İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz işdən sonra proqramında vicdan məhbusları haqqında danışacağıq. Vicdan məhbusu kimi tanınanlar və potensial olaraq tanına biləcək vicdan məhbusları haqqında Sülh və Demokratiya İnstitutu bəyan edir ki, bir vicdan məhbusunun, azadlığa çıxan bir vicdan məhbusunun yerini həbsxanada 4-ü tutur. Vəkillər Anar Qasımlı, Elçin Namazov, hüquq müdafiəçiləri Oqtay İskəndərli, Leyla Yunus və Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü Aslan Şahverdiyevlə çözməyə çalışacaq bu vicdan məhbuslarının indiki vəziyyəti ilə bağlı məsələləri. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Avropa Birliyinin Azərbaycanla münasibətləridir. Avropa Birliyi bugün qiymətləndirmə bəyanatını yayıb və biz bugün həmin bəyanatı müzakirə edib biləcəyik ki, Avropa Birliyi Ermənistandan, Gürcüstandan və Azərbaycandan nədə razıdır, nədə narazıdır. Avrointeqrasiya üzrə Azərbaycan Milli İctimai Komitəsinin üzvləri Eldar Namazov, Arzu Abdullayeva və Anar Məmmədli ilə müzakirə edəcək məsələni. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və studiyamızdakı qonaqlarımız vəkillərdir. İlçin Namazov və Anar Qasımlı. Hər vaxtınız xeyir bəylər.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və dünən Söhbət Demokratiya İnstitutu bəyanat yayıb və ölkədə azadlığa çıxan bir vicdan məhbusunun yerini həbsxanada 4-ünün tutduğunu qeyd edir. Məlum olur ki, Söhbət Demokratiya İnstitutunun siyasi məhbuslar siyasında indi rəqəm 69-a enib Elşən Həsənovun azadlığa çıxması ilə. Amma hazırda istintaqı gedən işlərdən daha bir neçə nəfərin potensial olaraq vicdan məhbusu kimi tanınacağını bildirir Sülh və Demokratiya İnstitutu və konkret olaraq jurnalistlərin Əvəz Zeynalının, Aydın Cəniyevin, Ramin Bayramovun və Anar Bayramlının və iki hüquq müdafiəçisinin Talih Xasmanmədov və Zeynal Bağırzadənin adları çəkilir bu istintaqda. Hazırda istintaqı gedən və potensial olaraq vicdan məhbusu kimi tanına biləcək adamlar arasında və Sülh və Demokratiya İnstitutu bildirir ki, bu adamların istintaqının gedişatında olan pozuntular artıq imkan verir ki, bu istintaqın qərəzli aparıldığını bəyan etsin Söhbət Demokratiya İnstitutu və onların siyasi motivlərlə həbs olunduğunu bəyan etməyə imkan verir Söhbət Demokratiya İnstitutuna. Bu arada ölkədə 20-dən artıq Nardaranda, Gəncədə və s. şəhərlərdə 20-dən artıq həbs olunmuş dindarın da həbsinə toxunulur Söhbət Demokratiya İnstitutunun bəyanatında və deyilir ki, təəssüf ki, bu dindarların ailələri hüquq müdafiəçiləri ilə vaxtında lazımi məlumatları çatdırmırlar və onları polis təhdid edir və məlumatları vaxtında çatdırmayanda sonra bu işlərin istintaqı üçün dəyərli vaxt itirilmiş olur. Bu, Söhbət Demokratiya İnstitutunun bəyanatıdır və konkret adı çəkilən adamların işləri üzrə və adı çəkilməyən və siyasi məhbus siyahlarında adı çəkilən adamların işləri üzrə işləyən mümkün sayda daha çox hüquq müdafiəçisini cəlb etməyə çalışdıq bugünkü söhbətə. Anar Qasımlı və Elçin Namazov da bu cür işlərə çıxan vəkillərdir və bu cür işlərə çıxdıqlarına görə də vəkillər kollegiyasında problemlərlə üzləşirlər zaman-zaman. Elçin bəy, elə sizdən başlayaq söhbətə, çünki siz də problemlərlə üzləşirsiniz bu işləri qaldırdığınız üçün. Konkret olaraq sizin fikrinizcə ölkədə vicdan məhbusları və siyasi məhbuslarla bağlı vəziyyət yaxşılaşmaya doğru gedir, pisləşməyə doğru gedir, artırmı onların sayı, yeni məhbuslarla bağlı vəziyyət nə yerdədir və konkret sizin müdafiə etdiyiniz işlərdə barədə?
Çox sağ olun, ümumiyyətlə bu çox vacib bir məsələni bugün müzakirəyə çıxardığınıza görə. Demək olar ki, yəni bunu ölkədə hər bir kəs yəqin ki müşahidə eləyir. Demək olmaz ki, siyasi məhbus hesab olunan şəxslərin, həmçinin vicdan məhbusu hesab olunan şəxslərin siyahısı getdikcə azalır. Sadəcə bu zaman-zaman baş verdiyinə görə, yaxud da bir sıra proseslər müəyyən qədər təxirə salındığına görə bu siyahının davamı gəlmir. Məsələn, siyasi məhbuslarla bağlı xatırlayırsınızsə, ötən il keçirilən bütün etiraz aksiyalarında həbs olunanlar var idi və 2 apreldə konkret onların böyük bir hissəsi barəsində cinayət işi başlandı. Və 2 apreldən sonra səhv eləmirəmsə İctimai Palata tərəfindən ümumiyyətlə cəmi 2 etiraz aksiyası keçirildi və bu da digər 2 apreldə həbs olunan aksiya iştirakçılarının istintaqının qızğın vaxtına düşmüşdü və yəni artıq ondan sonra bu proseslər dayandı. Sadəcə mən güman edirəm ki, bu proseslər davam elədikcə yenə də eyni aqibətlə üzləşənlər olacaq. O ki, qaldı vicdan məhbuslarına. Vicdan məhbuslarının məsələsi siyasi məhbuslara baxanda daha acınacaqlıdır. Bu onunla bağlıdır ki, həm ümumiyyətlə vicdan məhbuslarında din amili olduğuna görə, İslam dini ilə bağlı olduğuna görə, yəni sırf dəstək kampaniyası həmişə çox zəif gedir. Yəni hətta belə deyək, yerli qeyri-hökumət təşkilatları da bir çox hallarda onlara diqqət göstərmirlər. Beynəlxalq təşkilatlar isə əsas insan haqlarını müdafiə edən beynəlxalq təşkilatlar Avropada yerləşdiyindən bu məsələyə çox belə deyək, parmaq arası yanaşmalar olur. Məsələn, bu yaxınlarda ümumiyyətlə tez-tez beynəlxalq təşkilatlardan əlaqə saxlanılır bizimlə hansısa müdafiə elədiyimiz şəxslərlə bağlı, sırf vicdan azadlığı ilə bağlı həbs olunmuş. Sadəcə sonradan onlarla söhbətlərdə də bu məsələni biz qabardırıq və açıq konkret bu şəxsləri müdafiə eləyə bilmirlər. Və sonradan yayılan hesabatlarda da görünür ki, ötəri münasibətlər olur. Məsələn, deyək ki, keçən ilin yanvar ayında Gəncə şəhərində 2 ruhani həbs olunmuşdu. Onlarla bağlı biz çox, yəni tərəfimdən mənim çox ciddi müraciətlər oldu, davamlı məlumatlarla təhciz elədim. Hətta iş o yerə çatdı ki, yəni daha effektiv olması üçün hətta materialları o müraciət elədiyim ölkədə yerləşən təşkilatın dilinə qədər tərcümə eləyib mən göndərdim. Lakin sonradan yayılan hesabatlarda biz gördük ki, məsələn, vicdan siyasi məhbusların adları həmin bəyanatlarda ad-bad qeyd olunmağına baxmayaraq, vicdan məhbusları ilə bağlı ötəri bir cümlə ilə deyək ki, falan şəhərdə də vicdan azadlığı ilə bağlı problemlər yaranıb kimi qeyd olunur. Sadəcə
yəni hesab edirsiniz ki, bu işə hüquq müdafiəçiləri tərəfindən də qərəz var.
Qərəz deməzdim, sadəcə yanaşmada biraz elə bir ki, çəkincəlik var. Yəni, belə İslamla
bağlı... Amma siz əminsiniz ki, bu adamların həbsləri siyasi motivlidir və onlar vicdan məhbusudurlar və onlar...
Mən bugün bununla bağlı mətbuata açıqlama yaymışdım. Mən baxmışsınız yoxsa yox. Orada konkret söhbət gedirdi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində ittiham olunan Ramin Bayramov, hansı ki İslam Azəri internet portalının redaktoru idi. Deməli, aydın bir iki nəfər də digər şəxslər var idi orada. Deməli, Abgül Süleymanov və üçüncü bir nəfər də var idi. Bunlarla bağlı ötən ilin, hətta əlinizin altında da baxa da bilərsiniz, 12 avqust 2011-ci ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluğun yaydığı birgə bəyanat var. Hər ikisi hal-hazırda da hər iki orqanın web sayfələrində qalır. Hətta bununla bağlı bir video material da hazırlanmışdı. Azərbaycan televiziyası dönə-dönə onu həvəslə efirə verirdi. Həmin bəyanatda qeyd olunurdu ki, bu üç şəxs Azərbaycan dövlətinin əleyhinə fəaliyyət göstərmək üçün xarici dövlətin kəşfiyyat orqanı əməkdaşlıq eləyib, Azərbaycanda sabitliyi pozmaq üçün planlar qurublar.
Yəni siyasi,
bəli, sırf siyasi məsələlər. Amma o şəxslərin hər üçü bu gün onların məhkəmələrə gedir və onların hər üçünə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 228-ci silah saxlama və 234-cü narkotik maddə saxlama ittihamları verilib.
Maraqlıdır. Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü Aslan Şahverdiyev hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Aslan bəy.
Hər vaxtınız xeyir. İnsan Haqları yox, İnsan Hüquqları Komitəsinin
İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvüsünüz. Bəli, Aslan bəy.
Eşidirəm xanım siz.
Yəqin ki, söhbəti eşidirsiniz.
Hə, bildim. Gündüzdən də anlamım var. İndi də başa düşdüm söhbət nədən gedir.
Bəli.
Gündüz Kamran mənə müraciət eləyəndə ki, bəs siyasi məhbuslar, vicdan məhbusları mən kateqorik olaraq qəbul etmirəm ki, hətta deyilən kimi o bəzi qeyri-hökumət təşkilatları indi bəyə orada sülh və demokratiya institutunun gördüyü işlərdən danışıldı. Mən hesab eləmirəm. Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur.
Aha.
Bu bəzi yerli təşkilatların Azərbaycanda fəaliyyət görsədən, yəni bunu özü Azərbaycanda demokrati olmasa, vicdan, siyasi azadlıq olmasaydı, onlar yəqin bu işləri görə bilməzdilər. Və mən hesab etmirəm. Məsələn, hər halda hər kimə ki, o cinayət ki, deyirlər ki, tətbiq olunur ki, siyasi dustaqdır. Mən hesab bilirəm ki, bu sürü şəkildə bir yarlıq dollara vururlar. Əslində, onlar kriminal insanlardılar.
Aha.
Bu və digər tərkibdə, cinayət tərkibi olan hadisələrdə iştirak eləyiblər. O ki, qaldığı vicdan azadlığı Azərbaycan dünyada ən tolerant dövlətlərdən biridir. Azərbaycanda nəinki müxtəlif konfessiyalara, dinlərə böyük hörmət var. Hətta əqidələrə, müxtəlif əqidələrə, məsələn, Azərbaycanda sünni şiə yanaşı yaşayır. Və aralarında heç vaxt problem olmuyor. Yəni bu şeylər
Aslan bəy,
ola
bilsin ki, yəni bu əqidə azadlığı ilə bağlı bir ayrı bir söhbətimiz də olsun. Amma konkret adlar çəkdi. Burada vəkil oturub, Elçin Namazov və deyir ki, adamları vətənə xəyanət də günahlandırır. Yəni MTM belə bir bəyanat verir həbs eləyir. Sonra narkotik saxlamaqda günahlandırırlar.
Vaxtı ilə Əlkirəm Hümbətovda bir siyasi məhbus kimi, bu da həbsxanada olanda, törətdiyi konkret əməllərə görə, cinayət əməllərinə görə o mühakimə olunmuşdu və onu da siyasi dustaq kimi qələmə verirdi, xüsusilə də Avropa. Mən ümumiyyətlə Avropaya inanmıram, bəzi ölkələrə əlbəttə. Çünki dünyanın gözü qarşısında, 20 bundan qabaq qarşısında, gözü qarşısında baş verən hadisəyə onlar lazımı hüquqi və siyasi qiymət vermirlərsə, 100 il bundan qabaq heç kimin də heç bir tarixdə bir yazısı arxada olmayan, hər hansı bir qondarma, bir soyqırma qiymət verirlərsə, bu da Avropanın 2-li, 3-lü, 4-lü, 5-li və s. standartları.
Bəs Azərbaycan Avropa deyilmi, Aslan bəy?
Azərbaycan əlbəttə Avropanın ayrılmaz bir hissəsidir. Biz iqtisadi ora inteqrasiya olmuşuq, təhsilimiz inteqrasiya olunur müxtəlif sahələrdə. Amma bu demək deyil. Hətta Avropa ola bilsin ki, Azərbaycanı qəbul eləyir məcburiyyət qarşısında. Çünki Rusiya bildiyiniz kimi ən böyük tərbiyə sərvətlər olan, məsələn, energetikası olan böyük bir ölkədir. Amma Rusiya Avropaya həmin o enerji daşıcıları nəql eləyəndə siyasi vasitə kimi, siyasi rıçaq kimi istifadə. Azərbaycan isə necə deyərlər, bərabər hüquqlu tərəf kimi öz enerji daşıcını Avropaya göndər və onun müqabilində də ölkəyə külli miqdarda gəlir. Və Azərbaycan, yəni bu enerji daşıcılarının siyasət vasitəsi kimi, rıçağı kimi istifadə eləmir. Bu ayrı məsələdir. Digər tərəfdən də ki, bir də ki, bilirsiniz, biz müsəlman olduq. Bugün bilirsiniz nə var? Dünyada əslində, demək, SSR-i dağılandan sonra ideoloji mübarizə qutarıb. Bugün millətlərin mi deyimi, dinlərin mi deyimi, sivilizasiya mı deyim mübarizəsi gedir.
Aha.
Bir var xristiyan aləmi, bir var müsəlman aləmi.
Amma Aslan bəy, özür istəyirəm, sözünüzü də kəsirəm, amma bu vəkil deyir ki, Azərbaycanda müsəlmanları həbs edirlər siyasi motivlərlə.
Vəkil çox şey deyə bilər. Vəkilin dediyi Quran ayəsi deyir. Hə, indi bilmirəm, mən vəkilin təhsillər olsun tanımıram, ola bilsin tanış olsaydım, daha yaxşı ola bilsin, onun fəaliyyətinə qiymət verərdim. Mən bayaq dedik, o 2011-ci ildə aprelin ikisində həbs olunanlar və s. İnsan dövlətə, dövlətçiliyə qarşı çıxış eləməməlidir. Bu aydın məsələdir. Azərbaycan da yenə deyirəm, Allaha şükür, demokratiya yolunda sivil cəmiyyət qurur, vətəndaş cəmiyyəti qurur və bunu bütün dünya da qəbul eləyir. Amma indi burada bir nəfər tutaq ki, nalayiq bir hərəkət eləsə və yaxud cinayet törenirse bunun cezası alınandı, cezası verilendi dediler ki bu siyasi dustaktı. Mesela ben Erken Hümetoğlu, Eynullah Fethullahev'di. Bu cür kategorinin olan insanları ben siyasi dustak hesabı etmirəm.
Ama Aslan Bey Avropa Məhkəməsi ve onun ardınca da Ali yine Məhkəmə deyirəm. Sübut elədi ki
hanım,
Eynullah Fethullahev siyasi məhbusdur.
Mən size bir şey deyim. Mən bu yanlarda bir yerde bir tədbirdə çıxış elədim. Təkcə Afrika ölkəsində 22 dövlətin dövlət dili, rəsmi dili Fransız dilidir. Qulaq asın, xahiş edin diqqətlə. Deyin görüm, hər hansı bir xalq könüllü olaraq başqasının dinini və dilini qəbul edər. Demə bunu qəbul etdiriblər. Zorla, müharibə ilə, nəm işğalla. Fransa bugün onun, bu yaxınlarda Sarkozy 200 ili eləyib, deyir ki, şeydir, Türkiyə böyük dövlətdir, Türk xalqı böyük millətdir. Amma deyir, Türkiyə rəhbərləri tarixinə bir üzbəyüz dayansınlar və tarixə qiymət versinlər. Sən elə Fransa özün tarixinə üzbəyüz dayan, yenə deyim, təkcə Afrika qitəsində 22 dövlətin...
İndi nə təklif edirsiniz? Azərbaycan Avropa Şurasından çıxsın?
Yox, mən onu təklif eləmirəm. Amma onu təklif eləyirəm ki, mən qəzetdə də bu anda yazmışam, bu Fransada o məşhur o şey... O kriminallaşma şey qəbul edində qanunu eşidirsiniz.
Soyqırımı inkara görə cəza.
Bəli, bəli. Mən hesab edirəm ki, Fransanın bugün Minsk qrupunda həmsədrlər üstündə iştirakı qeyri-məqbuldur və əgər onun aburayası varsa necə deyəli oradan getməlidir.
Amma Azərbaycan heç tələb elədi mi ki, rəsmi şəkildə?
Mən tələb eləmişim, qəzetdə də məqaləm var.
Amma siz deputatsız, gərək prezident tələb eləsin danışıqlarda.
Yox, bir dəqiqə. Onun, görünür onun da vaxtı gələcək. İşte, bilirsiniz nə var? Prezident dövlətin xarici siyasətini nədə keçir? Bir var diplomatiya səviyyəsində deyilən sözlər. Bir də var ki, yerdən gələn səslər. Mən hesab edirəm ki, cənab prezident dəfələrlə qeyd edilir ki, Minsk qrupunun həmsədrlər institutunun fəaliyyəti praktik olaraq sıfırdır. Bunu artıq nə desinlər?
İndi qayıdaq bu başladığımız məsələyə, söhbətə. Human Rights Watch təşkilatı, yəqin dünən də sırağa gündə... Dünən də sırağa gündə televiziyada bu təşkilatın adını çox eşitdik. Çünki Human Rights Watch təşkilatının və Beynəlxalq Amnistiya təşkilatının Xocalı ilə bağlı verdiyi bəyanatlara bütün bizim rəsmi sənədlərdə istinad olunur. Onlar Xocalı ilə bağlı.
Hanım, neçə ildən sonra?
Dərhal hadisədən sonra dərhal vermişdilər onlar o bəyanatları və indi də Azərbaycan hökumətinin
də bir effekti olmayıb da.
Hər halda bu təşkilatlar deyir ki, Xocalıda dəhşətli qırğın olub və bu təşkilatlar da deyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar var. Necə olur, bir dəfə inanırsınız, bir dəfə inanmırsınız?
Yox, mən əvvəla yenə sizə deyirəm, mən yenə hesab edirəm ki, bugün bu şəhər mənim fikrim bir millət vəkili kimi, bir ziyalı, yaradıcı ziyalı yox, elmi ziyalı kimi. Bu mənim fikrimdir ki, Azərbaycanda bugün siyasi məhbus, vicdan məhbusu anlayışı praktik olaraq yoxdur.
Aydındır.
Kimisə indi yenə deyirəm, nəsə bir nalayiq hərəkəsi bir cinayət törədirsə və buna siyasi don geyindirirsə, vicdan azadlığı məsələsi donunu geyindirirsə, çox səhv eləyir. Azərbaycanda məhkəmə sistemi sərbəstdir, azaddır və məhkəmənin verdiyi qərarı da biz vətəndaş olaraq ona hörmət eləməliyik.
Hər halda, Aslan bəy, lütfən vaxtınız varsa xəttə qalın və biz digər vəkili Anar Qasımlıya da müraciət eləyək. O ilə sizin adını çəkdiyiniz məhbuslardan birinin də vəkili.
Azərbaycanda təxminən neçə min qeyri-hökumət təşkilatı var. Hərəsində bir hava çalır.
Aha.
Və bu da yenə deyirəm, bizim bəlalarımız çoxdur. Bir var ümumi milli maraq məsələsi. Burada gərək bütün Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycanı sevən insanlar gərək bir olsun.
Amma siz insan hüquqları komitəsinin üzvüsünüz də yəqin ki, insanın haqları vacibdir.
Əlbəttə, insan faktoru dünyada ən böyük faktordur. Məsələn, mən əvvəllər də işələr, Sovet hökuməti vaxtında, ondan da biraz sonra da mən xarici ölkələrdə çox olurdum. Orada gördüm ki, insan faktoru birinci yerdədir. Amma bugün globallaşan dünyada. Lan tutaq ki, Azərbaycanda 9 milyon yaxın əhali var, düzdür. Və onun tutaq ki, 5 nəfərinin hər hansı bir məsələdə hüquq pozulub. Bu o demək ki, bəyəm Azərbaycan siyasi dustaqlar məhbusu olan, siyasi məhbuslar olan ölkəsidir.
Əgər Azərbaycanda siyasi maddələrlə və siyasi motivlərlə həbs edirlərsə insanları...
Göstərməyənə bir nəfəri, göstərin bir nəfəri.
Necə? Məsələn, Arif Hacılı.
Arif Hacılını deyə bilmərəm, mənim onunla tanışım yoxdur, onun əməllərini mən bilmirəm. Mən isə deyim elə, yaxşı oldu özünüz ki, mən dediniz. Mənlə 2010-cu ildə mən konkurent deməzdim, elə böyürdən bir yapışmış bir insan da. Bunu gedib küçələrdə vitrinla sındırıb, onun da adını qoyurlar siyasi məhbus. Bu da var axı.
Məhəmməd Məcidlini deyirsiz yəqin ki siz.
Hər kimdir, mən ki onun adını gəlməkdə. Mən onun sifətini birinci deyir, o axırıncı aşırım ki, olsa nə deyirdi o, Kərbala İsmail deyir, valla mən bunun axırçı imanın iş qapısını tanım, mən ki onu tanım. Onu birinci dəfə İTV-də teledebatda görmüşdüm. Amma onun qardaşı oğlu görün oturub Facebook-da nə yazır Fransada.
Aha.
Deyir, Aslan Şahverdiyevin psixoloji durumunda problemlər var.
İndi...
Bu nədir? İndi mən bunları bu ailəyə mən nə tər qiymət verim? Özüm də gözəl tanrım.
Ümumiyyətlə, Aslan bəy, bəlkə ailələrə qiymət verməyəsiniz. Hər insana ayrı-ayrılıqda...
Buna siyasi dustaq adını vermək.
İndi onun qardaşı oğlu sizə belə bir şey yazıb deyə. O həbsdə oturmalıdır.
Yox, xanım, özü də mənə qarşı o teledebatda nə cür tərbiyəsizlik elədi.
Necə tərbiyəsizlik elədi?
Mən onun paşda atası yaşındayam. Mənə də qarşı tərbiyəsizlik elədi. Bəs o teledebatda yəqin təhsilə olsun, siz baxmamısınız?
Aha.
Mənə qarşı belə...
Amma niyə bu səbəbdir ki, bu adam türmədə otursun indi, həbsdə otursun?
Yox, o gedib küçədə polisə müqavimət göstərməsəydi. Vitrinanı vurub sındırmasa, yəqin ki, o gün azaldı.
Amma axı məhkəmədə heç kim demədi ki, bu adam sındırıb o vitrini.
Mən bilmirəm onun məhkəməsindən nə olub.
Yəni, məhkəməni axı hamı izlədi və bu adamı...
Hanım, mən elə insanları siyasi məhbus hesab eləyə bilmərəm.
Niyə?
Çünki onda mənim... Bu, mənim düşüncə tərzimə zidd olan şeylərdir. Mən bilirəm kimlərdir siyasi məhbus,
bəs kimlər Aslan deyil. Bəs Aslan bəy, elə siyasi məhbus da ona deyirlər də. Ona deyirlər ki, fərqli düşüncə tərzinə görə həbsdə otururlar. Bax, elə siyasi məhbus da ona deyirlər.
Ay xanım, fərqli düşüncə o demək ki, sənə ağzına gələni danır, elədiyin əməlləri. Fərqli düşüncə başqa işin tamamilə. Ona görə də onu hər adamı siyasi... Arif Hacılını isə deyə bilmərəm, valla mən bilmirəm, onun nəyin üstündə mühakim olunur.
Elə onu da vitrin sındırmağın üstündə mühakim
edin. Onu bilmirəm, onu mən bilmirəm, amma konkret mən sizə misal dedim.
Yəni vitrin sındırmağın deyəndə ki, belə bir ittiham irəli sürüblər ki, kütləvi çar.
Yaxşı, xanım, bunlar tutaq ki, müraciət edirlər, toplantı keçirməyə, miting keçirməyə, vəylağır, yürüyüş keçirməyə, düzdür.
Bəli.
Hakimiyyət də buna icazə vermir. Və hakimiyyət də müqabilində deyir...
Axı, nə haqqı deyir, var icazə verməsin?
Yox, bir dəqiqə. Və hakimiyyət də müqabilində deyir, siz öz başına hərəkət eləsəniz, sizin qarşınıza alınacaq.
Aslan bəy, amma siz özünüz qanun qəbul eləmişsiniz ki, bu ülkədə insanların toplaşma azadlığı var.
Xanım, mən qanun, bəli, əlbəttə qanun qəbulində mən onun məsuliyyətində daşıyıram. Və qanun qarşısında da cavab verməyə hazıram. Və özdə mən küçədən gəlmə adam deyiləm, mən... Cavan yaşımdan elmlər doktoru, professoram. Mən siyasətə də elmidən gəlmişəm, çobançılıqdan gəlməmişəm. Bunların hamısı mən gözəl başa düşürəm. Və ona görə də. İndi Kamran Cavan oğlan müraciət edilir, dedim məmuniyyətlə qoşularam. Mən elə gəlmən fikirlərimi tamamladım. Bundan sonra şu vəkilə də mən ehtiyac duymuram qulağısına. Sağ olun.
Təşəkkür edirik. Aslan Şahverdiyev parlamentin üzvü, İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü idi efirdə və efirdəcə elə Aslan bəy yadımıza saldı ki, siyasi məhbus siyasında olan adlardan biri Məhəmməd Məcidli, adamlardan biri Məhəmməd Məcidli, hansını ki elə beynəlxalq amnistiyada bu yaxınlarda vicdan məhbusu olaraq tanıyıb. Məhəmməd Məcidli onun seçkilərdə rəqibi olub və seçkilərdəki kampaniya zamanı davranışı xoşuna gəlməyib onun və ona görə də bilmirəm hansı nəticə çıxartmaq olar bu məsələdən. Hər halda, Anar bəy, buyurun. Sizin müdafiə etdiyiniz şəxslərdən birinin adı çəkildi Eynullah Fətullayevin və indi də o şəxsləri müdafiə edirsiniz ki, Aslan bəy onları heç bir halda siyasi məhbus və ya vicdan məhbusu hesab eləmir. Sizin fikriniz.
Gəl məsələyə bir prizmadan yanaşaq. Siz Aslan bəydən soruşdunuz, Arif Hacılı ilə bağlı konkret ad çəkdiniz. Dedi, mən onu bilmirəm, onun məhkəməsində nələr olub. Amma Aslan bəy İnsan Haqları Komitəsinin üzvüdür. Və ölkədə də bu qədər bu məsələlər dartışılır. Beynəlxalq təşkilatlar müxtəlif bəyanatlar verir. Yerli hüquq müdafiəçiləri bəyanatlar verir. Mətbuat yazır. Amma parlamentin insan haqları komitəsinin üzvü o işlə tanış olmadan, maraqlanmadan ki, burada əslində nə baş verir, dərhal təkzib eləyir. Bu elə onu göstərir ki, yəni iş materialları ilə, işlə tanış olmadan məlumatsızlıq da ilk reaksiya təkzibdir. Yəni belə halda məsələn Aslan bəyin yerinə kim olsaydı, məlumatım yoxdur, bir söz deyə bilmərəm və yaxud da bu arada fikir bildirməyəsi. Amma o qəti şəkildə deyir ki, yox, onlar siyasi məhbus deyirlər və yaxud vicdan məhbusu deyirlər. Ümumiyyətlə, vicdan məhbusu o insanlardır ki, onların əməlində hər hansı bir cinayət tərkibi yoxdur. Onlar hansısa fikirlərinə, hardasa bir işlətdikləri sözə görə, bir etiraz bildirdiklərinə görə, öz hüquqlarını müdafiə etdiklərinə görə onlar müxtəlif maddələrlə şərlənərək tutulurlar. Məsələn, götürək elə bu dindarları. Əgər bu insanları əvvəlcə silah və narkotiklə tutunlar, sonra onu silah narkotik bir kənarda qalır, İranla əlaqələr, İranla münasibətlər məsələsində dindirirlərsə, bu nə deməkdir? Əgər bu insanın doğrudan da İranla əlaqələri varsa, hansı dövlətə xəyanət eləyirsə, casusluq eləyirsə, bu dövlətin kəşfiyyat orqanı, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi nə üçün bəs? Əməliyyat tədbirləri keçirsinlər, bu insanı məhz həmin əməlinə görə tutsunlar. Doğrudan da cinayət törədibsə, casusluq eləyirsə cəzasını alsın. Yox, fikirləşirik ki, bu insan məscidə gedir, gəlir, bu insan saqqal saxlayır, bu insan bir neçə dəfə İrana keçib gəlibdir. Bu ola bilər. Biraz da aktiv danışır. Tutaq ki, məsələn, hicabı müdafiə eləyir, orada dindarların hüquqları ilə bağlı, tutulmuş dindarların hüquqları ilə bağlı aksiyalara gəlir, məhkəmələr gəlir, gedir. Dərhal bu insanı nəzarətə götürək, bunu mütləq biz təcrid eləməliyik, bu təhlükəli adam. Təcrid edirlər və sonra görürlər ki, yox, bunu heç bir İranla bağlılığı və yaxud da belə deyək də hansısa bir o dövlətə xəyanət, casusluq və s. işlə
yəni, görmür. Yəni demək istəyirsiniz, sübutlə yetirə bilmədikləri üçün başqa maddələr ortaya çıxır.
Bugün o həbslərdə əksəriyyətində, yəni bugün də geniş vüsət alıbdır, silah və narkotik. Bunların arxasında o məsələlər dayanmır. Məsələn, mən bu yaxınlarda tutulmuş Anar jurnalist İranın, deməli, Səhər Beynəlxalq Televiziya kanalının müxbiri Anar Bayramlının hüquqlarını müdafiə edirəm. Anar Bayramlı tutulmamışdan, son aşura günündən bir gün əvvəl həmin Binəqədi rayonunun 4-cü polis bölməsinə dəvət olunur və orada polis rəisi onu qəbul edir. Müxtəlif, hətta oradan işi, siyasi mənsubiyyəti. Yaşayış yeri üzrə, aha, ərazi üzrə. Harada işləməsi, harada yaşaması, siyasi mənsubiyyət və s. var. Hətta onun boyunun ölçüsünə qədər, orada ondan maraqlanır ki, boyunun ölçüsü nə qədərdir. Yəni, müxtəlif tipli ona suallar verilir və nəhayətdə gəlir ki, sabah aşura məclisidir, siz necə keçirəcəksiniz? Bu da bildirir ki, mən özüm də dindaram, amma mən həm də jurnalistəm və sabah aşura məclisini çəkmək üçün Nardaranda olacaq məclisi çəkmək üçün, yəni iş başında olacam. Mən öz jurnalist fəaliyyətimi həyata keçirəm. Və oradan o ilk xəbərdarlığını alır. Sən ora getmə, çəkmə. Bu bir. Amma buna baxmayaraq Anar Bayramlı öz xidməti vəzifəsini yerinə yetirir. Növbəti dəfə onu bir də çağırırlar. Yenə həmin tipli söhbətlər. Üçüncü dəfə isə onu çağıranda artıq bu adam təsəvvür edin, polis əməkdaşları, 5 nəfər polis əməkdaşı gəlir, Anar Bayramlını evindən çağırırlar və o da evində ola-ola. Və hətta axşam üstü, yəni axşam namazı qılınan bir ərəfədə olur. O bildirir ki, mən namazımı qılıb, yəni bir 10 dəqiqə vaxt çəkəcək. Evdəyəm, yəni ev paltarımı dəyişim, gəlim sizinlə gedim. Və təxminən bir 10-15 dəqiqə sonra, hətta polisləri evinə də dəvət edir ki, gəlin əyləşin, çöldə qalmayın, soyuq havadır. Amma polislər gəlmirlər, təxminən 10-15 dəqiqədən sonra o namazını qılır, paltarını dəyişib polislərlə birlikdə gedir bölməyə.
Və təsadüfən cibinə narkotik də götürür,
indi təsadüfən, yox, indi orasını mən sizə deyəcəm, orada görəcəksiniz ki, bu təsadüfdən baş verməyib. Deməli, sonra nə baş verir? Polis bölməsinə gəlirlər, təxminən 1 saat yarım bir ayaq üstə saxlanılır orada. Sonra bir otağa dəvət olunur, əyləş, rəisin yanında adamlar var, birazdan qəbul eləyəcək. Təxminən bir müddət keçəndən sonra, yenə də bir yarım saat keçəndən sonra, hə, buyur, rəis səni qəbul eləyir, gəl, gedək rəisin otağına, hə, kurtkanı çıxart, qoy buradan rəisin yanına, kurtkada getmək olmaz. Yəni, onunla əyindəki gödəkcəsini çıxarır, nəzarətsiz bir yerdə polisdə otaqda qoyur. Və o otaqda gedir rəisin yanına, yenə də deyirlər, ha, rəis mavini keçdi indi qəbul otağında, hələ gözləyin, təxminən bir 10-15 dəqiqədə rəisin qəbul otağında gözlədikdən sonra deyirlər ki, hələ uzanır, gəl gedir yenə əvvəlki otağa. Və bu əvvəlki otağa gəlib oturanda içəri polislər, hətta mülki geyimli şəxslər, hal şahidləri daxil olur, yerdir ki, biz sənin üzərinə baxış keçirməliyik. Və bu da təbii ki, keçirin. Və orada baxış keçirilən zaman nə aşkar olunur? Həmin o gödəkcənin, hansı ki rəisin otağına gedərkən soyunub qoyduğu gödəkcənin cibində olan pul qabının içərisindən bir metro kartı çıxır. Cəmi 80 qəpik məbləğində pul çıxır. 3-4 belə müxtəlif vizit kartları çıxır. Və nəhayət bir-birdə çıxartdıqsan deyir soruşurlar. Bu sənin deyirəm, hə mənimdir, metro kartımdır. Bu puldur mənimdir. Və nəhayət bir qara kağıza bükülü bir şey çıxdı. Və o da soruşdum ki, dedilər bu da sənindir. Dedim ki, yox, o nədir? Baxım görüm bu nədir axı belə. Yəni mənim özümə deyir qəribə gəldi ki, axı məndə elə bir şey ola bilməz. Hələ qara kağıza. Yox, buna baxmaq olmaz. Və dərhal bunu götürürlər, aparırlar. Orada güya polislərdən biri belə açır, baxır. Bu narkotika oxşuyur. Və dərhal təbii ki, arayış da alınır, dərhal ki, bəli, narkotik vasitədir və bu adam həbs olunur. O zaman indi sual olunur, əgər bu şəxs narkotik vasitə saxlayan üzərində polis bunu evindən apar, bir vaxt küçədə saxlayarlar, təsadüfən baxış keçirələr, buna haradasa inanmaq olar ki, belə.
Bəlkə polisə getdiyini bilən adam cibində narkotik. Yol üstü filan yerə dəyək, oradan biraz narkotik götürək.
Bilirsiniz, mən Anar Bayramlı evindən polisə gedən ünvanı tanıyıram, orada elə dükanlar yoxdur.
Bu nitarik sual idi. Cavab verməyə borçlu deyilsiniz. Və telefon xəttində yenə hüquq müdafiəçisi Oktay İskəndərli də. Hər vaxtınız xeyir, Oktay bəy.
Axşamınız xeyir, Xədicə xanım.
Oktay bəy, bugün siz səhv etmirəmsə Talih Xasməmmədovun məhkəməsində olmuşsunuz və Talih Xasməmmədov ilə Sülh və Demokratiya İnstitutunun bəyanatında da adı çəkilir Talih Xasməmmədovun, onun qadın alveri ilə məşğul olduğu iddia edilən polisləri, yəni polislərin qadın alveri ilə məşğul olması iddiasını araşdırarkən və bunu araşdırmasına görə həbs olunduğunu iddia edirlər. Məhkəmədə ona qarşı hansı ittihamlar irəli sürülür və məhkəmədə bugünkü məhkəmə necə keçdi? Buyurun.
Bəli, Xədicə xanım, bu günlərim Kürdəmir rayon xalq məhkəməsində Talih Xasməmmədovun cinayət maddəsi ilə cəlb edilmiş 221.2, 221.3 və 315.1 maddəsi ilə ittiham haqqında cinayət işinə baxılırdı. Bu günlərim Talih Xasməmmədovun həbsinin əsas səbəbi onun sosial şəbəkədə Kurtlar Vadisi Ucarda yayımlaması olmuşdur ki, bildiyimiz kimi də həmin sosial şəbəkədə Talih Xasməmmədov Ucar rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən vətəndaşlara qanunsuz əməllər törədilməsi haqqında sosial şəbəkədə Azərbaycan xalqına məlumatlar yayırdı. Alo?
Bəli, bəli, buyurun.
Bundan başqa o, Talih Xasməmmədov Azad Hüseynov adlı bir müxbirin hüquqlarını qoruyurdu. Analoji olaraq 2011-ci il noyabrın 12-sində Talih Xasməmmədovu Ucar rayon polis şöbəsinə dəvət edirlər və həmin günü Talih Xasməmmədova qarşı yeni bir cinayət maddəsi açırlar. Polis şöbəsində onu həbs edirlər. Polisə müqavimət və xuliqanlıq ittihamı ilə. Bundan əvvəl isə onu xəbərdar etmişlər ki, Talih, sən Ucar rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarını ifşa edirsən, səni həbs edəcəyik. O xəbərdarlığı vermişlər. Talih Xasməmmədov polis şöbəsində həbs edilməyinə baxmayaraq onun evində axtarış aparırlar. Məqsəd isə Talih Xasməmmədovun sosial şəbəkədə yaydığı diskləri ələ keçirmək idi. Bütün bunlardan başqa Ucar rayon polis şöbəsinin əməkdaşları Talih Xasməmmədova məxsus olan ofisin qapısını sındıraraq içəri girərək orada audio-video lent yazıların kompüterləri müsadə ediblər. Yaxşı, bir halda ki, Ucar rayon polis şöbəsində polisə müqavimət göstəribsə, onun ofisində axtarmağa səbəb nə idi? Bütün bunlar hamısı sübut eləyir ki, mən Leyla Yunusla tam şəriyəm, Azərbaycanda azadlığa buraxıla bilən hər bir vicdan məhsusun əvəzinə 4 və onlarla məhbus həbsxanə salınacaq. Ona görə ki, bugün Azərbaycanda insan haqları kobud surətdə pozulur. Azərbaycanda insan haqları konstitusiya təsbit olunan bütün hüquqlardan insanlar məhrumdurlar.
İndi Oktay bəy, mərhələ, bugün məhkəmədə necə
getdi? Martın 6-sına qaldı. Yəni bu ilkin baxışı edirdi. Ona isə vəkili Əsəbəli Mustafayev eləyirdi. Məhkəmədə Əsəbəli Mustafayev bir çox vəsadətlər qaldırdı. Talih Xasməmmədovun həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi, Talih Xasməmmədov məhkəmə zalında audio-video lentlərin yazılması və sübut dəlillərin kifayət dərəcədə olmaması. Lakin bütün bunlar hamısı məhkəmə və prokurorluq tərəfindən rədd edildi. Bütün bunlar hamısı aydındır. Əgər məhkəmə bu işə ciddi yanaşıb, Talih Xasməmmədov obyektiv yanaşsa, onda belə çıxır ki, Ucar rayon polis şöbəsinin əməkdaşları haqqında xüsusi qərar çıxartmalıdır. Bu da praktikada Azərbaycanda çox az.
Aydındır. Və məlumat var ki, Vidadi İskəndərli, sizin qardaşınız Vidadi İskəndərli həbsxanada aclıq aksiyası keçirir. Məlumat doğrudurmu və onun səhhəti ilə bağlı hər hansı bir məlumatınız var?
Bəli, bəli. Mən şəxsən ailə üzvlərimiz görüşmüşdü. Mən Talih Xatməmmədovun işinə əlaqədar gedə bilmədim görüşə. O mənə məktub vasitəsilə müraciət etmişdir ki, bu yaxınlarda həbsxanada aclıq aksiyasına başlayacaqlar və bütün vicdan məhbusları bu aclıq aksiyasına qoşulacaq. O cümlədən də İctimai Palata və Müsavət və Xalq Səfəsinin fəalları da bu aclıq aksiyasına qoşulacaq. Həmsinin biz özümüz də 2 aprel məhbus ailələrinin üzvləri də aclıq aksiyasına qoşulacaq. Bu aclıq aksiyasında məqsəd...
Nə vaxtdan başlayacaq bu aksiya?
Nətər?
Nə zaman başlayacaq bu aksiya?
Bu yaxın günlərdə. İndi onlar bu məsələni müzakirə edir öz aralarında. Yaxın günlərdə bu barədə mətbuata məlumat verəcəyik.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Oktay bəy. Lütfən xəttdə qalın və Leyla Yunus telefon xəttindədir. Hər vaxtınız Leyla, xeyir Leyla xanım və bundan əvvəl telefon xəttində Aslan Şahvetdiyev var idi. Eşidirsiniz bizi Leyla xanım?
Mən salamlayıram Oktay bəyi də, Anar bəyi də sağ olsunlar. Çünki Asabali bəy Mustafayev, Anar bəy Qasımov onların işi çoxdur. Afsuslar olsun ki, bizim vicdanlı vəkillər, professional vəkillər heç çatmırlar. Bu qədər tutatıb gedir repressiyalar, hər gün baş alıb gedirlər.
Aha. Və bundan əvvəl Aslan Şahverdiyev var idi telefon xəttində. O Elçin vəkil Elçin Namazovun haqqında danışdığı məhbusları da, elə sizin adını çəkdiyiniz məhbusları da deyir ki, onlar vicdan məhbusu deyillər, siyasi məhbus deyillər. Azərbaycanda vicdan azadlığı var və siyasi məhbus yoxdur. Bir sıra başqa fikirlər də söylədi, amma dedi ki, şəxsən Məhəmməd Məcidlinin seçkilərdəki davranışı da onun xoşuna gəlməyib. Ona görə də bu, yəni, hansısa nəticə çıxarmağa görünür, əsas verir. Siz, yəni, əslində, hökumət inkar edir tamamilə siyasi məhbusların olmasını. Aslan Şahverdiyev hökumətin nümayəndəsi deyil. O, hakim partiyadan parlamentin üzvüdür və İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvüdür. Amma ki, bu hakim partiyaya məxsus olan bir fikirdir. Sizin cavabınız?
Mən cavab verən deyiləm. İndi hərəsin öz fikri ola bilər. Bu mənim üçün maraqlı deyil. Mən ancaq onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olaraq xüsusi öhdəlik götürüb siyasi məhbusların problemi həll eləmək. Və o həmən siyahıdan da 19 nəfər bugün qazamatdadır. Və Azərbaycan iqtidarı siyasi məhbuslarsız bu ölkəni idarə eləyə bilmir. Əsas məsələ ki, vətəndaşlar qorxu hissində yaşasınlar ki, hər gün tuta bilərlər narkotik, huligan və s. Və mən onu diqqətinizi cəlb eləmək istəyirəm ki, indi jurnalistlər, beynəlxalq təşkilatlar hamı ümid eləyir ki, vicdan dustaqları, indi beynəlxalq amnistiyan tərəfindən tanıyan vicdan dustaqları kimi 13 nəfər qazamatda qalıb ki, aprel keçən ilin mitingdə iştirak edənlər ki, onları buraxacaqlar, bax, bayram olacaq, buraxacaqlar, bax, Avroviziya olacaq, buraxacaqlar. Əsas məsələ ondadır ki, biz gərək sevinmək ki, bir nəfər çıxdı Elşan Qasanov. Əlbəttə, biz sevinirik ki, bu adam azadlıqdadır. Ancaq biz gərək təşəkkür eləmək hökumətdir ki, çox sağ olsun ki, sən bu adamı incitdin, qazamatda saldın, əzab verdin, onun həyatından bir il, il yarım götürdün, sonra da onu buraxdın. Çünki bir nəfərin yerinə 4-5 nəfər verir. Və elə adamlar var, məsəl üçün Ruslan Başırlı kimi, hansı ki, qanunsuz artıq 7-ci ildir qazamatdadır.
Aydındır.
Və əgər biz desək bugün, 4 nəfər jurnalist və 2 nəfər insan hüquqları ilə məşğul olan adam qazamatdadır. Və mən sizə deyim, jurnalistlərə qarşı həmişə çox böyük təzyiqlər vardır. Ancaq bu axırıncı, keçən ildən insan hüquqları müdafiəçilərə də böyük təzyiqlərdir. Siz görürsünüz, Vidadi İskəndərlini. Yəni ki, bu adam öz borcunu yerinə yetirirdi. Yəni ki, monitoring eləyirdi ki, seçkidə saxtalaşma var və bunu açıqladı. Bunun nəticəsində o qazamatdadır. Mən xüsusən demək istərdim, Zeynal Baqi Rızadı işgəncəyə məruz qaldı Nəxçıvanda. Talih Xasmamedovun işinə çox böyük diqqət getirməli idi. USAID çox böyük bir pul qoyub ATƏT-ə ki, onlar trafiklə məşğul olsunlar. ATƏT kimlə
yəni, trafikinglə mübarizə ilə yəni məşğul olsunlar.
Düzdür, düzdür. Kimlə əməkdaşlıq eləyirlər bu mübarizədə? Nazirliklə, usubuqla və bütün bu strukturla. Ancaq bizim Sülh və Demokratiya İnstitutunun işindədir və mən heç axıra kimi baxa bilmədim Talih Xasmamedovun o linka, xardakı qadın ağlayır və deyir ki, ucar polis tərəfindən cavan qızın narkotik vurublar, satıblar onları Dubaya və s. Yəni ki, belə hallar rayonlarda baş alıb gedir. Bu beynəlxalq təşkilatlarda ATƏT-in Bakı ofisi, USAID-in ofisi. Demək olar ki, bax, bu cinayətkarlarla paqonlarda işləyirlər və o adamlar, Talih Xasmamedov kimi hansı ki, bu işini açırlar, onlar siz görürsünüz, indi qazamatdadırlar və yəqin iş də kəsəcəklər. Bax, bu nəinki səsi məxbusdur, bu vicdan məxbusudur və bu adamları tutmaqla bu bir də bu hökumət onu göstərir ki, bu mafiya kriminal hökumətdir.
Aydındır. Dinləyicilər yazırlar, Rafiq Abdullayev yazır ki, Leyla xanım qadın ola ola 20 ildir neçə-neçə kişi müxalifət liderlərinin edə bilmədiyini edir. Gərək o yaylığını açıb versin maklerliklə məşğul edən, aktyorluq edən hüquq müdafiəçilərinə belə yazır. Arzuman yazır, Elçin bəy, vicdan məhbusları Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin hansı maddəsinə əsasən həbs olunurlar? Vicdan məhbusları hansı cinayət növləri vicdan məhbusu adlandırmaq olar. Məncə bayaq Anar bəy bu barədə dedi, bu heç bir cinayət törətməyən və
istənilən maddə ilə
bir balaca yəni izahat gətirək ki, yəni cinayət məcəlləsində vicdan məhbusu deyilən bir cinayət maddə yoxdur. Bunlar sadəcə indi bayaq Anar bəy də qeyd elədi, hər hansı fikirlərinə, fəaliyyətlərinə görə həbs olunan, sadəcə qondarma ittihamlarla həbs olunan. Onlara, bax, indi məlum oldu, xuliqanlıq maddəsi də, narkotik saxlama, silah saxlama, bəzən zorlama da verə bilərlər. Yəni, praktikada hər şey var. Yəni, bu şəxslərin barəsində istənilən cinayət məcəlləsinin maddəsini tətbiq eləyə bilirlər.
Belə, dinləyici yazır ki, hansı hakimiyyət nümayəndəsi etiraf edər ki, bizdə siyasi məhbus var. Gərək onda diktatura yaratdıqlarını da etiraf eləsinlər. Murad yazır bunu. Zamiq Məmmədli yazır, seçilməmiş parlamentin dırnaqarası İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü ancaq belə biabırçı çıxış edə bilər. Azərbaycanı Şimali Koreyaya çevirmişsiniz. İnsan hüquqları adını komitənizdən çıxarın. Bu insanlıq adına böyük bir ayıbdır. Siz orada saxtalıq, sifarişli muzlu qullar, diktaturaya işgəncəyə dəstək komitəsi qoyun. Bu ad yaraşır. Vicdan bazarda satılmır ki, pul yığıb alaq verək bunlara. Biraz da vicdanın səsinə qulaq assınlar. Aslan Şahverdiyevin ümumiyyətlə dediklərinə cavab olaraq xeyli dinləyici şərhi var. Mən onların hamısını təkrar oxumayacağım. Amma yəni ayırmağa çalışıq. Yenə də demək olar ki, bütün şəhərlər Aslan Şahverdiyevlə bağlıdır. Bahar Muradova müxbirimiz İlqar Rəsulla danışıb və deyib ki, siyasi vicdan məhbusları haqqında danışanlar Azərbaycanın uğurlarını görməyənlərdir. Onun da səsini işləyək. Bahar Muradova YAP-dan olan deputatdır.
Eurovision-dan bağlı fikirlər səslənib, siyasi məhbus adlandırılan adamlarla bağlı plan aksiyalar keçirmək istəyirlər. Sizcə bununla nəyəsə nail olmaq mümkündür, yoxsa yox?
Bu Eurovision bir mahnı müsabiqəsidir və bu mahnı müsabiqəsinin tarixinə biz baxsaq, görərik ki, hər zaman bu müsabiqənin siyasiləşməsinə yol verilməyib. Bu müsabiqəni keçirən təşkilatlar tərəfindən, onların keçirildiyi ölkələr tərəfindən və indiki halda da buna yol verilməməlidir, mən belə hesab edirəm. Bunun gözünə heç nə qatılmamalıdır. Bu beynəlxalq mahnı müsabiqəsi Azərbaycandakı mövcud siyasi dairələrin öz maraqlarını xidmət edən məsələləri gündəmə gətirmə predmetinə çevrilməməlidir və vasitə kimi istifadə olunmamalıdır. Şəxsən mənim mövqeyim belədir. Azərbaycan durur, azərbaycanlılar durur və biz Azərbaycandan heç yerə getmirik. Bu mübarizələrini aparsınlar, amma bunu mahnı müsabiqəsinə qatmasınlar. Mənim mövqeyim şəxsən belədir.
Onlar da deyir ki, əgər belə istəyirsinizsə, niyə bax bu adamlar həbsdən azad olunmasın ki, heç bir də deyək ki, xaricilər üçün neqativ yaranmasın?
Bu adamların mövqeyi mənə qlobalistlərin, antiqlobalistlərin xasiyyətini, yəni onların mövqeyini xatırladır. Bu, siyasi partiyaların fəaliyyətinə uyğun gələn məsələlər deyil. Adətən 20-liyin, 8-liyin keçirildiyi tədbirlər zamanı o antiqlobalistlər yığılırlar, orada onların qarşısında bu və ya digər məsələyə etiraz edirlər və yaxud da Yaşıllar Partiyasının nümayəndələri belə etirazlar edirlər. Yəni, bu siyasi məqsədlərə yönəlməyən məsələlər olur. Bugün bizim siyasi partiyaların fəaliyyəti məhz antiqlobalistlərin fəaliyyəti ilə üst-üstə düşür. Ona görə də bu məsələnin bununla əlaqələndirilməsini mən yalnız bu cür dəyərləndirə bilərdim və hesab edirəm ki, onlar bu məsələləri bir-birindən ayırmalıdırlar.
Beləcə, Bahar Muradova belə bir fikirlər söyləyib da müsahibənin tam mətninə Azadlıq Radiosunun web səhifəsində mətnlə tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişində də müsahibənin daha geniş hissəsini eşitmək imkanınız olacaq. Və Bahar Muradova, parlamentin vitspikiri deyir ki, Eurovision müsabiqəsindən bunun üçün istifadə etmək lazım deyil. Bəs faydası var mı? Bax, bu suala cavab almadı İlqar Rəsul Bahar Muradovadan. Siz necə düşünürsünüz? Mayda ki, bu müsabiqə baş tutacaq. Ona qədər sizin müdafiə etdiyiniz şəxslərin hansı bir hissəsinin azadlığa çıxmasını görmək mümkün olacaq mı? Anar bəy.
Mən düşünmürəm ki, bu müsabiqə ilə bağlı olaraq hansısa bir xüsusi bir tədbir görüləcək. Amma son vaxtlar bilirsiniz, bir vicdan məhbusu sayılan
Elşən Həsənov.
Yox, Elnur İsrafilovunun əfərzəsi yazması ilə bağlı məlumat getdi. Bir bundan əvvəl bilirsiniz ki, deyirdilər amnisti olacaq ki, parlamentdə. Və hesab edirəm ki, bu əslində bir mesajdır. Yəni, bu mesaj o deməkdir ki, amnisti olmayacaq, əf olacaq. Əfə isə o şəxslər düşəcəklər ki, onlar ərzə yazacaqlar. Yəni, bu o deməkdir ki, necə ki, indi qınanılır ki, müxalifətlər, müxalif partiyalar və s. bu Eurovision-dan öz məqsədləri üçün belə istifadə edirlər, yəni uğurları görməyərək ancaq məsələn və hesab olunur ki, elə bundan da hökumət də eyni zamanda öz məqsədləri üçün istifadə olunur, edir. Çünki bugün əfə ərzə yazmaq gələcəkdə həmin işlərin Avropa perspektivini, Avropa Məhkəməsi tərəfindən dövlət əleyhinə qərar çıxarma perspektivini öldürən bir şeydir. Ona görə hökumət görünür ki, bu məqamdan istifadə edib. Kimlərsə yazacaqsa, bəlkə də onlara münasibətdə əf olacaq, amma bu mesaj özü göstərir ki, hansısa bir amnisti haqda olmayacaq. Və mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, Eurovision-un əhəmiyyəti bu, o mənada böyükdür ki, ancaq bu məqamda, yəni ölkəyə diqqətin yönəldiyi bir məqamda bu problemləri dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq olar. Burada təkcə, məsələn, adi, yəni ölkədə olan bu vicdan məhbusları ilə bağlı problemlərdən tutmuş, hətta o Dağlıq Qarabağ problemi, Xocalı faciəsi ilə bağlı məqamları nə qədər ki, diqqət buradadır, nəyi ki, dünyaya çatdırmaq lazımdır, istər hökumət tərəfindən, istər müxalifət, istər hüquq müdafiəçiləri, istər gənclər, hansısa bu məqamdan istifadə edib çatdırmaq dünyaya çox önəmlidir və bunun əlbəttə ki, müəyyən bir müsbət nəticəsi olacaq.
Leyla xanım, siz necə düşünürsünüz? Eurovision müsabiqəsi ərəfəsində hansısa azadlığa buraxılmalar olacaqmı və onlar daha çox azadlığa...
Bir də deyirəm, mən 100% razıyım xanımın nə Anar bəy dedi. Təzik olacaq ki, bax bunu yala, bax əlimdən iç, sonra mən səni buraxacağım. 5 nəfəri buraxacaq və 25 nəfər gedəcək qazamata. Bir də Xocalı məsələsi ilə demək istəyərdim. Xocalını yad etdik, ancaq o Azərbaycan vətəndaşları hansı ki silah əlində ermənilərə qarşı vuruşurlar, onları heç kim yada salmır. Ancaq 19 nəfər Qobustanda qaldı, hamı Qarabağ veteranlarıdır. Artıq hərəsi 12 ildən 16 ilə kimi oturur. Bax, bunların məsələsinə və qanunsuz tutulmuşdular 96-92-ci illərdə. Bax, bu barədə ümumiyyətlə heç kim danışmır.
Söhbət həbsdə olan amonçulardan gedir yəqin ki.
Təkcə amonçular deyirlər. Aha. Orada xalq cəbhəsinin üzvləri də var yerlərdə. Dobrovolni
könüllü silahlı dəstələr.
Könüllü özlərini müdafiə edən adamlardır. 19 nəfərdilər Sülh Demokratiyanın siyahısında. Və Mənim fikrimcə, bütün Azərbaycan vətəndaşların məqsədi və Avropada, dünyada yaşayan insanların əsas məqsədi azadlıq, insan hüquqları və əgər Azərbaycan indi mafiya klanının tərəfindən idarə olunur, gərək bu məlumatı bütün dünyaya çatdıraq və Eurovizyaya çox qəşəng usuldur bunun anıtəri.
Təşəkkür edirəm. Leyla Yunus telefon xəttində idi. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri və biz bugün Oqtay İskəndərli ilə söhbət etdik. Hüquq müdafiəçisi Oqtay İskəndərli ilə telefon bağlantımız var idi. Elçin Namazov, Anar Qasımlı indiyə kimi artıq vicdan məhbusu olaraq tanınmış və bundan sonra da potensial tanına biləcək olaraq qiymətləndirilən insanların vəkilləri bizimlə söhbətdə iştirak edirdilər. Vicdan məhbusları ilə bağlı məsələ aktual olaraq qalır Azərbaycanda. Bizimlə qalın, əziz dinləyicilər, növbəti saatda Avropa haqqında danışacaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.